Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Maher Elšani, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. Sadržaj naše današnje emisije u skladu je sa datumom 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. Među ostalim smo istraživali koliko se u Srbiji baštini antifašizam. Da li se je proklamovani moto kako je antifašizam najsvjetlija tekovina i realizira u današnjoj Bosni i Hercegovini, te koliko su stanovnici Kosova koji Dan Evrope obilježavaju kao državni praznik zaista ravnopravni u toj zajednici. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je ponovno otvorena gradska vijećnica spaljena granatama sa srpskih položaja 1992. Njena obnova trajala je puni 18 godina. Uključimo našu Aidu Džugum.
Prije 15 minuta intoniranjem himne BiH i Ode radosti počela je svečana ceremonija otvaranja Sarajevske vijećnice. Prisutnim zvanicama iz političkog, kulturnog i javnog života BiH, koji ima 300, prvo se obratio visoki predstavnik u BiH, Valentin Inko, a potom i predsjedavajući predsjedništva BiH, Vakir Izetbaković. Planirano je da na otvorenoj sceni se održi dvosatni muzičko-scenski spektakl u kome učestvuje oko 200 mladih umjetnika. Moram još naglasiti da je ovdje zaista jedna posebna svečana atmosfera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, iz Vječnice, Aida Džugum.
A istodobno prosvjednici koji su se najprije okupili ispred parlamenta federacije nešto prije 12 sati i pošto ih niko nije primio, krenuli su prema vijećnici. S druge strane kordona policije gdje su demonstrirali, javlja se Milad Obradović.
U ovim trenutcima nekoliko stotina građana iz više gradova iz federacije BiH demonstrira preko puta Sarajevske vijećnice sa druge strane. Vijećnica je pod budnim nadzorom policijskih snaga. Kako se približava vrijeme svečanog otvaranja obnovljene vijećnice, demonstranti su sve glasniji, pozivajući bosansko-hercegovačke i međunarodne zvaničnike koji dolaze na ovaj skup. Inače, članovi plenuma građana okupili su se danas 5 do 12 sati ispred zgrade parlamenta Federacije BiH. Kako u toj zgradi nije bilo političara kojima bi prenijeli svoje zahtjeve, demonstranti su se uputili ka vijećnici. S tom prilikom došlo je do manjeg incidenta između jednog demonstranta i policije, ali srećom bez ozbiljnih posljedica. Zgrade Slobodne Evrope i Sarajeva, Milad Obradović.
U regiji kao i u Evropi obilježen je Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Na antifašistička obilježja položene su vijenci i cvijeće, negdje je to državni praznik, a negdje tek obični radni dan. U Podgorici ovog 9. maja pred spomenik partizanu borcu došla i delegacija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na čelu sa mitropolitom Amfilohijem. On je rekao da se odazvao pozivu ruskog ambasadora, te je govorio o mračnim silama fašizma, te o tome kako su plodovi razdora i nesreće i dalje prisutni.
Raspad naše zemlje, bombardovanje Srbije i Crne Gore i Kosova, zbivanja koja se događaju danas na Ukrajini, po mnogo čemu podsjećaju svojim duhom na ona zbivanja iz 41. i 45. godine.
Slovački šef diplomacije Miroslav Lajčak u Beogradu je izjavio da je Srbija na dobrom putu i da su evropske integracije i ekonomske reforme jedini put da i građani osjete korist. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je članstvo u Evropskoj uniji prvi strateški vanjsko-politički prioritet Srbije. Dačić je u govoru pred diplomatskim korom nije spominjao odnose ni sa Rusijom niti sa Sjedinjenim Državama, nego samo članstvo u Evropskoj uniji i razvijanje dobrih odnosa sa državama širom svijeta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je posjet ruskog predsjednika Vladimira Putina anektiranom Krimu, ističući kako je to kršenje ukrajinskog suvereniteta i dalji poticaj za krizu. Putin je obišao u Sevastopolju rusku mornaricu te u prvom obraćanju javnosti rekao:
Sretan sam što sam ovdje u istorijskom gradu Sevastopolju na ovaj sveti dan i da ćemo zajedno proslaviti najveći praznik naše zemlje. Uveren sam da će 2014. godina ući u hronike naše domovine kao godina u kojoj je naš narod odlučio da bude zajedno sa Rusijom. To potvrđuje njihovu odanost istorijskoj istini i sjećanju na naše prethodnike. Pred nama još dosta posla, ali zajedno ćemo biti snažniji. Čestitam vam Dan pobjede.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen Putinov dolazak na Krim ocijenio je neprimjerenim.
My first message is to Russia.
Moja poruka Rusiji je: povucite se s ruba provalije, ponovo se priključite međunarodnoj zajednici, poštujte međunarodne obaveze, jer je to važno za vašu buduću sigurnost i stabilnost, kao i za sve nas koji ih dijelimo na ovom kontinentu i u cijelom svijetu.
Continent and the entire world.
Prije odlaska na Krim, Vladimir Putin je na vojnoj paradi na Crvenom trgu u Moskvi, kojem se obilježila pobjeda SSR-a nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, rekao da se 9. maj slavi kao svemoguća snaga domoljublja. Rekao je to predvojnicima i veteranima Drugog svjetskog rata na paradi na kojoj je sudjelovalo oko 11.000 vojnika.
Это день национального триумфа, народной гордости.
Toliko Putin na vojnoj paradi u Moskvi, a privremeni premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk u povodu Dana pobjede u Kijevu pred katedralom izjavio je da Rusija i dalje pokušava podići tenzije umjesto da ih spusti.
Krajini potrebna jednost.
Našoj zemlji treba jedinstvo, dijalog i mir, ali do mira će doći kada Rusija, koja je bila rame uz rame s nama pre 69 godina, prestane da podržava teroriste. Danas su Njemačka, Velika Britanija i Sjedinjene Države rame uz rame sa nama.
Velika Britanija i Sjedinjene Države rame uz rame sa nama.
Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov izjavio je da je ubijeno oko 20 terorista u borbama između ukrajinskih snaga i proruskih pristaša u Mariupolju na istoku zemlje. Avakov je rekao da je poginuo jedan policajac te da su petorica ranjeni. Na službenoj Facebook stranici saopćuje da su uhapšena četvorica pobunjenika. Američki stručnjaci iz FBI-a doputovali su u Nigeriju da pomognu tamošnjim vlastima da pronađu više od 200 djevojčica koje je 14. aprila otela islamistička grupa Boko Haram. Milijarder i bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi počeo je služiti kaznu društveno korisnog rada, na kojoj je prošle godine osuđen zbog utaje poreza. Berlusconi će morati jednom tjedno raditi kao volonter u bolnici za pacijente koji boluju od Alzheimerove bolesti u blizini Milana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko 250 članova plenuma građana, obespravljenih radnika i nezaposlenih iz 20 gradova Bosne i Hercegovine okupilo se u Sarajevu kako bi opetovali svoj zahtjev za smjenom federalne vlade. U blizini Skenderije sukobili su se sa specijalnim policijskim snagama koje su ih sprječavale da se upute u pravcu vijećnice. Ko su ljudi koji su danas stigli u glavni grad, reći će nam Selma Boračić.
Novi most, jedan u nizu koji spaja obale Miljacke, nepremostiva je prepreka za nekoliko stotina građana koji žele na drugu stranu. Okruženi kordonom policije, građani stoje nedaleko od sarajevske vijećnice. Izmorena od dvodnevnog pješačenja od Zenice do Sarajeva, među njima je i Hasna Didić.
Gdje god krenemo, naiđemo na bedem policije i samo se umnožavaju ko žohari, sve ih je više. Ne možemo nigdje proći, ne možemo kući, ne pitaju da li smo umorni, gladni, žedni. Oni nas ovdje zatvorili kao utor, ne daju nam ni zrak disat.
Najprije su se građani okupili ispred zgrade Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Pokušali su mirnom šetnjom stići do gradske vijećnice, ali su ih jake policijske snage spriječile u tome na Skenderiji, gdje je došlo do sukoba nekolicine demonstranata i policije. Zakir Bubulušić objašnjava zašto su željeli biti ispred sarajevske vijećnice, čije je svečano otvaranje planirano za večeras.
A mi smo došli da protestujemo, da tražimo hljeba, ne više para, da radimo. puna će vijećnica da bude diktatora, znači mafije.
Članovi plenuma građana, obespravljeni radnici i nezaposleni iz 20 gradova Bosne i Hercegovine zahtijevaju smjenu vlasti u federaciji i ispunjavanje 9 ključnih zahtjeva, čija suština su osnovna ljudska prava utvrđena međunarodnim konvencijama. Dervo Mušić, koji je pješice krenuo iz Zavidovića po struci, je magistar humanističkih nauka. Vjeruje, kaže, u pravdu i zbog toga je došao.
A ja sam vjernik po ubiđenju, a vjera mi nalaže da se borim za pravdu. Ne treba mi ništa, ali mi treba pravde koju ovdje nema. Kao vjernik sam razočaran što ovdje mnogi ne izlaze iz džamije i crkve, a nemaju pravde. A pravda je kod Boga važnija nego molitva.
Građani tvrde da je ovo nastavak februarskih protesta. Ashadla Smajić je ratni vojni invalid iz Zavidovića. Kaže kako je u ratu izgubio mnogo prijatelja. Danas, priča on, jedva preživljava.
Ratni vojni sam invalid. Čerkicu imam od 7 godina. Suprugu bolesnu, majku bolesnu. Ne jadam se. Znači, ne jadam radi da bi ovo čuo neko. Govorim sad svoju jad. A koliko je takvi među nama? Koliko ima među nama takvih ljudi? Evo, ja sam rekao javno da ću, ako treba biti prva žrtva, evo ovdje, sad, ako kažu da treba biti prva žrtva, ja ću biti sam da bude bolji.
Među okupljenima su i penzioneri. Kažu da nemaju više od čega živjeti.
360 maraka, mogu li ja živjeti i komunalije plaćati? Ne mogu.
Mirko Maros, penzioner iz Bugojna, protestuje, kaže, zbog svoje troje djece. Najstariji sin ima 40 godina i, kako priča Marko, nema niti dana radnog staža. Kaže kako BH političari dijele narod nacionalističkim floskulama da bi njima bilo ljepše.
Ali neće je dugo. Čekat ćemo oktobar mjesec, pa ćemo se onda boriti u oktobru mjesecu. Svi građani Bosne i Hercegovine imaju svoje naoružanje, a jedino oružje kod nas je olovka. Pa kad budu izbori, onda skinuti ove mafijaše s vlasti, pa kako nam buduće budi.
Među demonstrantima bila je i režiserka Jasmila Žbanić.
Možda ljudi i ne vide, ali promjene se definitivno dešavaju. Ono što jeste važno sada je da uz pamet, sada je jako važno da nađemo moguća rješenja i da se hitno kazne ljudi koji su opljačkali ovu zemlju. Mislim da će to ljudima značiti puno.
Povod za nove proteste u glavnom gradu Bosni i Hercegovine je nezadovoljstvo odgovorom vlade federacije na zahtjeve koje su uputili građani. Put je simbolično nazvan Marš slobode, put bez povratka. Demonstracije će trajati, kažu, sve dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, a jedan od ključnih je ostavka vlade federacije. Porukama na transparentima, pištaljkama i skandiranjem pokušavali su dospjeti do ušiju oni koji su odgovorni za njihove probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijede priče o 9. maju. Za jedan dio Balkana ovo je dan pobjede nad fašizmom, a u drugom se preferira kao Dan Evrope. Neki ga tretiraju kao državni praznik, drugi se samo manifestaciono osvrću na njega. U Beogradu, kaže Ljudmila Cvetković, dan pobjede nad fašizmom s puno razloga može biti povod za propitivanje. Koliko se na domaćem terenu baštini, a koliko dovodi u pitanje antifašizam?
Zvaničnici uz uobičajeno polaganje venaca na spomenike palim borcima poručuju da baština tekovina antifašističke borbe. Skoro u isto vrijeme na Terazijama kod spomenika obešenim rodoljubima nekoliko nevladinih organizacija vlastima je poslalo poruku antifašističkim performansom pod nazivom Zahtevam.
Zahtevam da se poštuju antifašističke vrednosti i antifašističko nasljeđe.
Zahtevam da se ukinu zakoni koji omogućavaju izjednačavanje fašizma i antifašizma i rehabilitaciju Draže Mihajlovića.
Zahtevam da se na odgovarajući način kazne organizacije i pojedinci koji rečju i delom progone druge i različite.
Zahtevam zabranu fašističkih grupa.
A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, polažući venac na spomenik neznanom junaku Navali, u spomen knjigu je upisao: današnju Srbiju vodimo tako da njena sloboda više nikada ne traži krv naše dece. Na centralnoj državnoj ceremoniji na groblju oslobodilaca Beograda u ime vlade Srbije venac je položio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Nema nikog u Republici Srbiji ko današnji dan ne doživljava kao svoj i ko ne može da se seti bar jednog predaka, rođaka, koji je životom, mladošću ili bar trudom doprineo da se danas ovaj dan slavi.
Međutim, poruke vlasti aktivistkinja Žena u crnom Staša Zajović vidi kao deklarativne izjave i puke fraze koje nisu u skladu sa njihovim delovanjem.
Danas smo organizovali jednu scensku akciju Zahtevam, upućena institucijama države Srbije, koje ne samo da ne poštuju antifašističko nasleđe, nego tolerišu, blagonaklono posmatraju i time ih smatramo saučesnicima u onome što rade, bilo rečju, bilo delom, klerofašističke i neonacističke organizacije.
Poslednjih godina jačanje revizije istorije Drugog svetskog rata za posledicu ima jačanje desnice. Naši sagovornici kažu da se jačanje desnice u Srbiji i pojava anti-antifašizma uklapaju u evropske procese. Sociolog Todor Kuljić, osvrćući se na neke pojave u zemlji, kaže da misli da je na delu anti-antifašizam.
Mislim da je osnovna namera da se taj levičarski potencijal promena još više neutralizuje i da se pokaže da je autentični zločin na ovom prostoru učinila levica, a ne desnica. To je taj pokušaj. E sad, koliko će on imati uspeha, to zavisi i od globalno-evropskih strujanja, ali i od domaćeg javnog mnjenja. Ja lično mislim da je tu na delu jedan dosta tendenciozni anti-antifašizam.
Ozbiljno upozorenje stiglo je od austrijskog kancelara Wernera Faymana, koji je povodom Dana pobede nad fašizmom upozorio da ekstremna desnica ponovo preti Evropi. On je ukazao na jačanje desničarsko-populističkih partija u čitavoj Evropi, dodajući da se među njima nalaze i kriju desničarski ekstremisti. Politikolog Filip Balunović kaže da je sa dolaskom svetske ekonomske krize profašistički pokret širom Evropu u ekspanziji, od Mađarske preko Grčke i Bugarske, do sada već tradicionalno jakih ultradesnih fašističkih tendencija u zemljama poput Holandije, Austrije, a sa jačanjem Marie Le Pen i Francuske.
Tako da bih slobodno rekao da je krajnja desnica postala jedan od najznačajnijih političkih faktora danas u Evropi. Mislim da u Evropskoj uniji postoji jedna određena doza straha, koliko od krajnje desnice, toliko i od krajnje levice, što smo mogli da vidimo na primjeru nemačke štampe neposredno pre grčkih izbora, gdje je štampa upozoravala na dolazak grčke Sirize pre nego li na jačanje zlatne zore. Tako da mislim da u Evropskoj uniji zapravo i dan danas, nažalost, postoji veći strah od jačanja radikalne levice. Svedoci smo toga da prosto radikalna desnica i dalje jeste prihvatljivija sa stanovišta evropske birokratije od radikalne levice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Bosni i Hercegovini, središnjice Balkana, oba se praznika obilježavaju, a u Republici Srpskoj je ovo čak neradni dan. Na sve strane se čuju podsjećanja da je antifašizam jedna od najsvjetlijih tekovina koje treba njegovati, baš kao i život u višenacionalnoj zajednici. Jedino tako, se prenosi Gordana Sandić Hadžihasanović, mogu očuvati simboli ovog datuma, otpor fašizmu i pripadnost Evropi.
Da li je 71 godinu nakon sloma fašizma u Evropi ovo zlo pobjeđeno u Bosni i Hercegovini? Nija Skenderagić, potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca Narodno-oslobodilačkog rata, kaže.
Iako je 1945. godine cvijet rekao nikada više, Bosna i Hercegovina je država koja je jedina u Evropi nakon holokausta doživjela genocid. Ono što je još žalosnije jeste činjenica da je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih zemalja u današnjoj antifašističkoj Evropi kojoj se pokušavaju izjednačiti borci protiv fašizma i fašističke sluge. I ono što nas jako boli jeste ta mržnja, taj nacionalizam. Posebno čini mi se da je to usmjereno na destrukciju naše države Bosne i Hercegovine.
Težnje podjela su stalno prisutne kao najveća prijetnja miru, što treba staviti u istorijski, ali i savremeni kontekst pokušaja mijenjanja granica, upozorava profesor Sarajevskog univerziteta Nersuk Čurak.
Sa stanovišta Bosne i Hercegovine nema nikakve sumnje da u nekim centrima moći sama njena unutrašnja struktura izaziva neke asocijacije o podjeli. Treba ih motriti kao gluposti, ali nikad zaboraviti da vrlo često gluposti postanu ključni sadržaj historije. I bilo bi krajnje neodgovorno od strane domaćih političkih aktera da proizvode bilo kakvu situaciju koja bi mogla dovesti do obnove nasilja u Bosni i Hercegovini. Jer mi želimo da uđemo u NATO i EU, da konačno pripadamo svijetu u kome više nema nasilja.
U procesu integrisanja Bosna i Hercegovina je prednjačila u regionu, danas dramatično zaostaje, pa zemlje Unije pokušavaju naći drugačiji recept za Bosnu i Hercegovinu. Pored ostalog, Parlament Evrope je usvojio rezoluciju u kojoj preporuka federalnog koncepta uređenja izaziva različite i ponekad burne reakcije. Halid Genec, predsjednik Skupštinske komisije za evropske integracije, kaže:
u našim uslovima shvatanje federalnih koncepata je vrlo različno, što za neke je tragično, i sa tim terminima koji se mogu različito shvatiti, koji nisu dovoljno razjašnjeni, treba biti vrlo oprezan. S druge strane, nimalo nam ne pomažu izjave da su frustrirani, da se dogovorimo, da nađemo kompromis i tako dalje. Kompromis u postojećem ustavnom pravnom aranžmanu je vrlo teško postići.
Međutim, građani žele što prije vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao članicu Evropske unije. To potvrđuju sva dosadašnja ispitivanja javnog mnijenja, pa i posljednje, naglašava Marina Kavaze-Siručić iz Direkcije za evropske integracije.
85% građana Bosne i Hercegovine podržava integraciju u Evropsku uniju. To je 3% više u odnosu na istraživanje iz prethodne godine.
Mladi su posebni pobornici ulaska svoje zemlje u evropsku porodicu naroda.
Trenutno naša država je u haosu. Mislim da prvenstveno mnogo toga treba da se riješi. Mislim da nismo i na pola puta, znači skroz smo nespremni.
Vjerujem da bi više dobrog nam donijelo.
U ostalom, ne moramo nići iz ove države, jer bi samim tim kad bi ušao u Europsku uniju trebalo biti bolji uslovi za život.
Raspoloženje građana da podupru integrisanje političari ne žele i ne znaju kapitalizirati, kao što to nije učinjeno ni sa velikom tekovinom kakva je antifašizam. Tako, Bosna i Hercegovina nema zakone koji bi sankcionisali djelovanje fašističkih i neofašističkih organizacija. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, ističe:
nažalost, ne samo da nemamo zakone koji bi u pravom smislu regulisali takve stvari, nego jednostavno pod plaštom tobožnje demokracije, pod plaštom neke priče o slobodi mišljenja, govore, ljudskih prava, mi zapravo vidimo kako se vrlo često žele afirmisati upravo te najlošije ideje. I danas u politici u Bosni i Hercegovini, na javnoj sceni, mi vidimo vrlo često fašističke ideje koje su naravno modifikovane, maskirane, na prvi pogled izgledaju prikrivene i nešto modernije, i društvo treba da reaguje na svaku vrstu takvih opasnosti.
Nijaz Skenderagić.
Antifašisti iz cijele Bosne i Hercegovine, tradicionalno iz drugih država nastali raspadom Jugoslavije, se okupljaju u Jablanici, na neki način već imate neke pozitivne groznice za dolazak i viđenje antifašista sa ovih prostora.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Deveti maj, Dan Evrope, na Kosovu je državni praznik. Odmara se, a u Prištini niz kulturno-zabavnih manifestacija. Paralelno, nezadovoljni građani su ispred Kancelarije Evropske unije u Prištini i protestovali su zbog nemogućnosti da se slobodno kreću u zemljama Evrope. Kažu da se osjećaju izoliranim, a da žele, baš kao i drugi, putovati bez čekanja u redu za vize, bilježi Amra Zeneli.
Ljorik Beriša, 30-godišnjak, kaže da vlasti na Kosovu nisu uradile dovoljno, a kako bi se Kosovo približilo evropskim zemljama. Veliki su zastoji u mnogim oblastima i to je razlog zašto nismo deo Evropske unije i zašto nemamo liberalizaciju viza, kazuje Beriša. Slično razmišlja i Donika. Evropi se ne možemo približiti ni po životnom standardu, ni po uslovima, ni preko zdravstva, privrede. Veoma smo daleko od nje. Potrebno je još dosta efektivnog rada u tom pravcu. Državljani Kosova su jedini u regionu koji još uvek moraju da apliciraju za vize za putovanje u zemljama Evropske unije. Odlazeći premijer Kosova Hašim Tači od 2010. godine obećavao liberalizaciju viza, dok je 2013. proglasio godinom liberalizacije. Stručnjak evrointegracija Šenol Muharemi kritičan je prema institucijama koje daju obećanje o vremenskim rokovima, kao i za procenu svog rada što se tiče ispunjavanja kriterijuma za liberalizaciju viza. Ukoliko se fokusiramo na proces liberalizacije viza, to je zaista jedan proces za žaljenje za građane Kosova, zato što su vlada Kosova i Evropska unija zapale u ćorsokak. S jedne strane imamo vladu koja je napravila strateške greške, a naročito u komunikaciji, gde je otvoreno davalo obećanja i tako povećalo očekivanja kod građana da će se liberalizacija viza desiti, a od toga ništa. A s druge strane imamo Evropsku uniju koja radi procene, ali ne objavljuje izveštaje, kaže Muharemi. On smatra da je vreme da vlada i Evropska unija sednu i razmotre o određivanju ozbiljnih vremenskih rokova za sprovođenje kriterijuma iz vodiča za liberalizaciju, a kako bi se ovaj proces okončao. Da je ova vlada pametna i da je alocirala polovinu sredstava na ekonomski razvoj, u nova radna mesta, funkcionalizaciju pravosuđa, borbu protiv korupcije, Kosovo ne samo da bi sada bio deo bele Schengen liste, već bi na horizontu možda videli status kandidata za članstvo u Evropsku uniju, kaže Muharemi. Europoslanica Ulrike Lunaček kazala je pretnju da se unutar ove godine treba očekivati odluku o liberalizaciji viza za državljane Kosova. Sam proces liberalizacije može trajati od 2 do 3 godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A u subotnjoj, dakle sutrašnjoj temi sedmice u okviru regionalnog programa govorimo o Eurosongu. Ove godine sa Zapadnog Balkana u finale kvalificirao se jedino crnogorski predstavnik Sergej Četković.
Moj svijet čuvam za te.
We didn't get to the finals last 5 years and this is small step for mankind, but it's great for Montenegro. Yeah.
Sjajna izvedba balade Moj svijet, kao i po mnogim ocjenama sjajan scenski nastup Sergeja Četkovića i ostalih članova tima, osvojili su žiri i publiku Eurosonga u polufinalu i tako odveli Crnu Goru u završnicu takmičenja, na kome od kada nastupa kao samostalna nikada nije ušla u finale. Sergejeva brojna publika u Crnoj Gori i regionu oduševljena je njegovim nastupom u polufinalu, a od finala uglavnom imaju velika očekivanja.
Ja očekujem dobar plasman.
A što to znači? Što bi priželjkivala? Pa...
možda između prvih pet, tako da kažem, da budem skoro.
Jeste, makar prvih pet.
Ja bih bio zadovoljan tu negdje do desetog mjesta, jer ne treba biti ovako skroz optimističan, jer drugo su puste žele, a drugo je realnost i velika konkurencija.
Očekujem barem da nas predstavljaju na najbolji način, pošto pobjeda nikako nije ni u opticaju.
Misliš da nema šanse?
Same strukture i takmičenje, ne zbog njegovog kvaliteta ili nekvaliteta.
Pa, možda, ja se nadam, drugo ili treće.
Drugo, treće, ja mislim da je zaslužio.
Pa, mislim da će biti prvi 10.
Poželjela bih da bude prvi.
Odlično.
Što očekujete od finala?
Pobedu.
Dosadašnji predstavnici Crne Gore na Eurosongu čestitaju Sergeju prolaz u finale uz komplimente za nastup. Rambo Amadeus je Crnu Goru predstavljao 2012. godine sa pjesmom Euro Neuro.
Pa ja nisam pratio nikad Eurosong, osim one godine kad sam bio prinuđen tamo u onoj zelenoj sali, kako se zove, da gledam ostale učesnike, ali ove godine sam malo ispratio zbog Sergeja. Naravno, drago mi je, ja sam i očekivao da će on dođi u finale, pošto tamo balade te uvijek dobro prolaze, on odlično radi svoje balade, nema tu govora. Lijepo je da je pjevao na naški, a da nije pjevao na engleski, to je još jedan plus.
Detalje o Eurosongu na Balkanu sutra u našem regionalnom programu u 18 sati po srednjoevropskom vremenu.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
U Sarajevu otvorena obnovljena zgrada vijećnice, zapaljena granatama sa srpskih položaja 92. Policija BiH spriječila demonstrante da stignu do vijećnice. Više od 20 mrtvih u sukobu između ukrajinskih i proruskih snaga u središtu Mariupolja. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo boravak ruskog predsjednika Vladimira Putina na anektiranom Krimu. 9. maj, dan pobjede nad fašizmom i dan Europe.
I eto to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.